Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am început în episodul anterior să discutăm despre răpirea bisericii. Și răpirea este asociată cu nunta la evrei, mai specific cum era nunta la evrei în vechime. Fiecare dintre noi avem modul nostru propriu de a ne imagina o nuntă, legată de contextul fiecăruia, imagine care este destul de diferită de nunta veche a evreilor, după al cărei model este structurată Biblia. La evrei, nunta începea cu ochidușin, angajamentul în cadrul căreia mirele ia inițiativă și formulează un legământ al căsătoriei, iar soția este pusă deoparte exclusiv pentru viitorul ei mire. După acest legământ al căsătoriei, mirele se întorcea la casa tatălui său și pregătea o cameră unde avea să locuiască împreună cu soția lui. Iar acest lucru avea să necesite un timp oarecare, iar timpul cât el lipsea era în principiu o perioadă nedeterminată. Mireasa nu știe când se întoarce mirele. După legământul căsătoriei nu mai există niciun eveniment care mai trebuie să mai aibă loc înainte de întoarcerea mirelui, iar întoarcerea lui este motiv de sărbătoare plină de bucurie și de obicei se întâmpla noaptea, adesea chiar la miezul nopții. Aici am rămas în episodul anterior. Uneori mirele lipsea, să spunem, un an de zile, timp în care construia o anexă la locuința tatălui său, ceea ce îi oferea și fetei timp suficient ca să-și pregătească trusoul de nuntă, lucruri de care avea să aibă nevoie în noua ei casă. Iar ca sfârșit al acestei separări, mirele venea să își ia mireasa cu el. Domnișorul de onoare îl conducea pe mire de la casa tatălui său până la cea a miresei și cu toate că ea îl aștepta, nu știa când avea el să vină. Iar de obicei, sosirea mirelui era anunțată de un strigăt, care o avertiza pe mireasă că mirele sosește. Iar petrecerea surpriză care urma sosirii lui este menționată în Evanghelia după Matei, capitolul 25, de către Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre pilda celor 10 fecioare. Aceasta ne conduce la nunta propriu-zisă, când mirele, împreună cu tot alaiul, intră în camera miresei, unde mireasa își păstrează vălul peste față, încât nimeni nu o poate vedea. Alaiul rămâne afară, mirele intră singur în camera miresei și acolo, în intimitatea acelei încăperi, ei au prima lor relație intimă, care le pecetluiește și le consumă căsătoria, căsătorie care a fost promisă și pecetluită poate chiar cu un an înainte de către mire și mireasă. Mirele va ieși apoi din camera miresei, anunță consumarea actului căsătoriei alaiului de nuntă, după care urmează petrecerea și așa mai departe. După aceea ajungem la masa de nuntă, hupach, care de obicei ținea 7 zile. Găsim această referință în mai multe pasaje, dar cele mai cunoscute sunt în Cartea Judecători, capitolul 14, în Evanghelia după Matei, capitolele 9 și 22. Și din nou găsim această imagine prezentată în câteva dintre parabole, dar să trecem mai departe. Cum spuneam, această imagine a nunții apare frecvent în Scriptură și în alte scrieri vechi, dar în Biblie este folosită semnificativ pentru a prezenta biserica. Legământul de nuntă a fost încheiat, citiți în 1 Corinteni, capitolul 11. Prețul răscumpărării a fost însuși sângele lui Hristos. 1 Corinteni, capitolul 6, vorbește despre asta. De fapt, este textul pe care îl folosim când luăm cina Domnului. Apoi, mireasa este pusă deoparte. Observăm aceasta dacă citim cu atenție Efeseni, capitolul 5, unde este descrisă asemănarea legăturii dintre soț și soție, pe de o parte, și Hristos și biserică, pe de altă parte, după care apostolul Pavel chiar citează Geneza, capitolul 2, care vorbește despre om, care va deveni un singur trup cu soția lui, referindu-se la Hristos și biserică. Chiar în contextul din Epistola către Efeseni, capitolul 5, când ai crede că vorbește despre instituția căsătoriei, apostolul Pavel vine și spune că de fapt se referă la Hristos și la biserica sa. Ne amintim de 1 Corinteni, capitolul 11, unde mirele a plecat acasă la tatăl, unde se și află de atunci încoace și va fi însoțit de un alai când va veni să-și ia mireasa și vom vedea aceasta în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Asta ne duce la procesul evenimentului. Înțelegem că Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia mireasa, dar cum va face acest lucru? Mi se pare interesant să observ faptul, spune Chuck Missler, că fără a avea Scriptura, știm că răpirea trebuie să aibă loc și că există un plan pentru toți credincioșii, un plan pe care l-a inițiat învierea, și anume învierea lor din morți. Dar, în acel moment, vor fi fiind credincioși care nu vor fi murit încă și ni se spune despre aceștia că trupurile le vor fi schimbate odată cu ale celor ale căror trupuri se vor înălța din morminte. Toate acestea ne sunt descrise în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Toată ideea aceasta a unor trupuri înviate nu este o idee din Noul Testament, ci o descoperim în toată Scriptura. De fapt, una dintre cele mai vechi cărți ale Bibliei, cartea Iov, în capitolul 19, conține cuvintele lui Iov, care spune: știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și mi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Ce declarație uimitoare! Iov era absolut convins că trupul lui va învia. Apostolul Pavel a petrecut 3 săptămâni în biserica din Tesalonic pe care a înființat-o. Iar înainte să plece, a observat că unii dintre credincioși au început să se întristeze pentru că unii prieteni de-ai lor muriseră. Unuia o bunică, altuia o mamă, câțiva membri ai comunității muriseră, iar ei aveau impresia, cred, că cei care muriseră aveau cumva să fie lăsați pe din afară. Este interesant că ei erau conștienți de iminenta revenire a Domnului Iisus Hristos. Atunci apostolul Pavel le scrie o scrisoare, 1 Tesaloniceni, unde, în capitolul 4, le spune: nu vrem să fiți în necunoștință despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Aici se referă la credincioșii care au murit, nu? Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Deci când se va întoarce, îi va trezi și pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Extraordinar! Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, deci, unii pe alții cu aceste cuvinte. Acesta este pasajul în care apare cuvântul a fi răpit, a fi luat pe furiș. Harpazo. Consider că mesajul nu se încheie la versetul 17, spune Chuck Missler, ci versetul 18 face în egală măsură parte din el, pentru că suntem chemați să ne mângâiem unii pe alții cu aceste cuvinte. Sunt credincioși care cred că răpirea va avea loc după necazul cel mare și îl imaginează pe mire în tot acest program. Ceva de genul: vino, fii soția mea, după aceea o să te las să te chinui o vreme, iar după aceea să luăm masa împreună. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Cuvântul răpire nu apare în Bibliile voastre, dar apare în Biblia scrisă în latină. În Vulgata este folosit verbul rapiemur, cu infinitivul său rapio, a cărui formă de participiu reprezintă rădăcina pentru verbul rapture, respectiv pentru substantivul rapture din limba engleză. Deci acolo apare de fapt termenul de răpire și de acolo putem vorbi despre acest subiect ca fiind biblic. Deci, aceia care vor spune că nu găsim acest cuvânt în Biblie, nu și-au făcut temele cum trebuie. De fapt, este destul de surprinzător să vedem că există 7 răpiri în Scriptură. Mai întâi, Enoch. Enoch a fost răpit în Geneza capitolul 5. Apoi Evrei capitolul 11 ne vorbește despre aceasta. Ilie a fost răpit, după cum citim în 2 Împărați capitolul 2. Isus, desigur, este exemplul clasic, și Filip în Faptele Apostolilor, capitolul 8. Apostolul Pavel când a fost răpit până în al treilea cer, 2 Corinteni, capitolul 12. Toate acestea sunt pasaje cunoscute și trupul lui Hristos, despre care ni se vorbește aici, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Și mai este o ultimă relatare, cea a răpirii lui Ioan, din Apocalipsa, capitolul 4. Ce mi se pare interesant este faptul că în 4 din aceste 7 exemple se folosește chiar termenul de harpazo și probabil că cel mai provocator dintre toate acestea, cel puțin pentru mine, spune Chuck Missler, este cel din Apocalipsa capitolul 12. În Apocalipsa capitolul 12 vedem Israelul întruchipat în persoana femeii, cea care dă naștere copilului, lui Mesia. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. Acum, unii cred că acel copil este biserica. Însă, imaginile din acest capitol ne rezolvă această problemă de la sine. Din Geneza și până în Iacov ne este clar că este vorba despre Mesia. Desigur, în Geneza acest lucru este explicit, iar femeia de acolo și cea de aici este figura mamei, nu a soției, a miresei. Iar copilul de parte bărbătească, cel care avea să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier, este Hristos. Iar copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și ori de câte ori am citit aceasta, am făcut presupunerea că era vorba despre înălțare și ar putea fi, într-adevăr. Dar cred că G.H. Pember, care a recunoscut posibilitatea ca lucrurile despre care vorbim acum să fie de fapt răpirea trupului lui Hristos, adică biserica însăși. Și interesant, din nou acest termen, harpazo, același cu cel folosit în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Și dacă acesta este procesul, care este scopul pentru toate acestea? Ei bine, 1 Corinteni, capitolul 15, abordează acest aspect. Ce vă spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Păi, tocmai în aceasta constă problema noastră. Da, suntem mântuiți, dar încă suntem în acest trup, această carne care nu poate moșteni nimic, deci trebuie să aibă loc o trecere. Pentru cei care mor, va fi învierea. Vedeți, dumneavoastră, atât de mulți oameni sunt preocupați de tehnica răpirii, iar eu cred că aceasta este partea cea mai ușoară din tot acest eveniment, spune Chuck Missler. Dar cum vei intra în sicriul cuiva și să-l întrupezi, să-l ridici la viață? Înainte să închei acest subiect, aș vrea să vă relatez cum ne-a demonstrat Michael Crichton. El ne face o demonstrație cu privire la tehnologia a ceea ce ni se cere să credem, pentru că în clasicul său roman Jurassic Park, toate făpturile acelea preistorice sunt create din doar o mică porțiune de informație și mă refer la ADN. Dacă înțelegeți ce se petrece aici, este vorba despre o demonstrație a cum puteți crea o ființă preistorică din nimic mai mult decât o fracțiune de informație. Tot ce-i trebuie lui Dumnezeu pentru a vă învia este o moleculă de ADN, nimic mai mult, o fracțiune de informație. Această tranziție trebuie să aibă loc. Capitolul 15 din 1 Corinteni, unde ni se vorbește pe larg despre înviere, îndrăznesc să spun, afirmă Chuck Missler, și probabil că și apostolul Pavel ar spune-o, că acesta este probabil cel mai important capitol din Biblie. pentru că fără 1 Corinteni, capitolul 15, nu suntem nimic. Acest capitol conține cheia pentru tot ce există în rest. În versetul 51 ni se spune, iată, vă spun o taină. Acum, în limba greacă, taină înseamnă ceva ce nu poate fi cunoscut, ceva aflat deasupra cunoașterii. Vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Cine este acest noi, oare? Apostolul Pavel s-a identificat pe sine cu această categorie de creștini și acest lucru iese mai bine din cea de-a doua epistolă a lui. Într-o clipeală, într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Aici se încheie episodul de astăzi al studiului nostru biblic despre răpirea Bisericii lui Hristos. Data viitoare vom vorbi despre trăsăturile veșniciei. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.